Tak for invitationen til at komme til Skive og være sammen med jer her i aften. Det har jeg glædet mig til. Det er meget lang tid siden. Ej, det er ikke så lang tid siden, jeg har været i Skive. Men det er lang tid siden, jeg har været her i missionshuset. Men det har jeg været. Vi tager den rigtig ud til siden her. I bestemmer lyden selv. Men jeg har i hvert fald glædet mig til at komme. Og vi kan jo da godt lige, selvom jeg egentlig gerne vil begynde med lige at knytte et par ord til den her dejlige sang, som vi har sunget, en rigtig, rigtig gammel en fra det 4. århundrede, hvis I kiggede efter nedenunder, så er det en rigtig gammel sag, som jo netop har noget at gøre med, at alt ligesom munder ud i en lovprisning til Gud. Og den hed bare Til Gud, Te Deum. Og det er jo simpelthen sådan en gammel salme, som jo ligesom sætter os mennesker det sted, hvor vi har allerbedst af at være. Og det er ikke altid nemt at være der, fordi vi har så mange underlige ting for vi mennesker. Der kan være så mange ting, der flytter os fra det sted der, hvor at vi ligesom bare sætter os hos Gud, vender vores blik mod ham, og gribes af hans forunderlighed og af tilbedelse og tak til ham. Og i virkeligheden så er det hele egentlig gerne skulle munde ud i, at vi af vort hjerte kan hvile i denne her vidunderlige Guds nærhed. Og det er der meget godt i. Og det er det, jeg gerne vil sige lidt om i aften, sådan lidt fra forskellige synsvinkler. Men så lovede jeg selvfølgelig også lige at sige en lille smule om missionærprov, selvom jeg føler, at nu er det lige pludselig, så nu vælter vi bare alt det til side, som lige var den gode indledning. Men nu får I lige lidt at vide. I og for sig så er det jo en gammel kirkehistorisk ting, det der med missionærprov, som er nedarvet fra en tid, hvor at for at man kunne eksistere som indre mission i Danmark, så skulle alle dem, som sådan var udsendt i en tjeneste, lægmands forkyndere i indre mission, være tilknyttet en præst. Og det var selvfølgelig længe før min tid, at det blev lagt til side. Min far, han var missionær jo, så det ville være noget mærkeligt noget at tænke sådan. Men alligevel så har man ligesom fastholdt skikken på en eller anden måde i indre mission, med at der er en missionærprovst, som man så kalder det. Og jeg ved ikke, hvorfor det hedder missionærprovst, for det var da noget af det mest kedelige, synes jeg næsten, at kunne blive. Jeg synes egentlig, provster, jeg tænker nok selv på en gang, om jeg skulle prøve, om jeg kunne blive provst, men sidenhen er jeg bare blevet så lykkelig for, at jeg aldrig nogensinde kom ind i det moras, fordi det er simpelthen så mange ting, man skal bare sidde og regne ud og finde ud af. Men jeg tror på en eller anden måde, at man sådan gav det den titel for ligesom at sige, jamen det er en præst, der er tilknyttet nogle missionærer i et område. Og i og for sig fulgte der ikke nogen yderligere stillingsbeskrivelse med. Man har kunnet gøre forskellige nytte af en missionærprovst. Og nogle missionærer, der hvor jeg har været, har gjort brug af mig, andre har slet ikke. Og det kan have handlet om mange ting. Det kan have handlet om, at man bare gerne ville være lidt i sjælesorg. Og så fandt man det nemmest at bruge sådan en som mig til det. Men jeg tror, at det er en ting, der er ved at ebbe ud. Og jeg har også flere gange ladet det skinne igennem, og jeg ved ikke, hvordan det er med de andre missionærprovster. En gang var der nogle samlinger for missionærprovster. Det er der vist nok stadigvæk, men jeg synes, at de er yderst irrelevant, må jeg helt ærligt sige. Så jeg synes, det er egentlig ikke nogen særlig spændende funktion. Men jeg vil gerne stille mig til rådighed for det, hvis det er sådan, at der er nogen af dem, som er ansat i indre mission i det område, jeg er i den region, jeg er i, der kunne have lyst til at bruge mig på en eller anden måde. Så hvert år så har jeg en skriftmålsgudstjeneste sammen med de missionærer, der er, og så har vi samvær bagefter, og der har jeg også nogle gange sagt noget, og andre gange at nogle andre. Så der er ikke så meget vildt over det. Så nu stryger vi den, og så er det på plads. Ellers må I i hvert fald komme og snakke med mig bagefter. Ja. Jeg vil gerne lige folde hænderne her og bede selv også, selvom vi har bedt nok måske, men det gør vi jo aldrig tilstrækkeligt. Far, vi takker dig, fordi du har lovet, at du er midt i blandt os. At vi må sætte os ned og lade dit ord lyse på os og for os. Og vi beder dig om, at du vil tage os med ind i det rum, hvor at takken får plads. Uanset om vi føler det eller ej. Uanset hvor meget vi føler os overbeviste om, at der er noget at sige tak for. For her, der kan være så mange ting, der forstyrrer dig. Men vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at søge dig henad. Og mærke, at du vil tage os ind i dette vidunderlige tilbedelsens rum af nærvær med dig. I Jesu navn. Amen. Jeg tog lige min taske med herop, og det var fordi, at jeg derhjemme var falden over sådan en lille sjov ting, og det er sådan lidt det er sådan lidt tilfældigt, at vi fik den her fundet frem. Den har ligget nede i vores gemmer i meget lang tid, og jeg tror, vi har rejst meget i Norge på vinterferie og sommerferie også, og jeg tror, den kommer fra en norsk genbrugsbutik. I hvert fald står det på norsk, det der står rundt i kanten der. Der står, giv os i dag vort daglige brød. Ja, det er det, der står. Giv os i dag vort daglige brød, og I har gættet rigtigt, det er jo en bøn fra Fader vor. Og jeg har bare taget den med lige, fordi jeg synes, at det er faktisk et meget godt sted at starte. Fordi den bøn, som Jesus lærte os, handler jo om blandt andet, at vi kan komme til Gud med selv det mindste. Det, vi kalder det daglige brød. Det, som vi lige synes, vi trænger til. Og så må vi bare vende os til ham. Det har han sagt. Det har han lært os at bede om. Det har også en anden side, nemlig at det jo på mange måder godt kan være noget, vi sådan glemmer rigtigt at tænke over. Jeg tænker, når dem, som har haft den her, måske har de haft det til, at de har brugt den til at give brød videre på. Så hver gang, man så fik den, så kunne man lige tænke på, at i Fader vor, der står der, giver os i dag vores daglige brød. Det er ikke bare sidemanden, men det er Gud selv, der giver. Og det er jo en vældig dejlig fromhed at have over det, som man nu tager imod og får og giver videre selv. Det kan også godt være, at den bare, det kunne jeg godt mistænke dem også for, måske den bare har hængt på væggen. Det har måske været en tid, hvor man synes, det var rigtig flot at hænge sådan noget på væggen. Platter, hvor der er et eller andet betydningsfuldt i. Men det er lidt lige meget. Fordi det, som det jo på en eller anden måde illustrerer, det er jo bare, at alt det mindste, det daglige, får vi givet af Gud. Ned til den mindste detalje. Og så er brød jo alligevel heller ikke den mindste detalje. For den er måske, det er måske det mest livsvigtige, vi overhovedet har, selvom vi ikke tænker det som sådan. Vi synes, det er noget, vi har som selvfølge. Vi har i hvert fald det som en selvfølge. Men vi ved jo godt, at rundt omkring i verden er der rigtig mange, der ikke har det som nogen selvfølge. Og når vi kigger på det i TV-avisen, eller på anden vis bliver gjort bekendt med, fordi vi måske er med til at støtte andre, der rækker brød til mennesker i nød, bliver mindet om, hvor forfærdeligt det er rundt omkring, og hvor meget nød der er, jamen, så er det jo måske ikke engang altid det daglige. Det må jo måske noget længere tid imellem, at nogen får det, som jeg tager som en selvfølge. Så den her, måske vil jeg vende tilbage til den, det ved jeg ikke endnu, men jeg synes bare, det kan være sådan en lille husker, I så, han stod med sådan et fad her, og så tænkte på den her bøn, som er det daglige brød, det handler om. Og det har vi altså ligesom fået som en bøn at bede. En bøn, som vi har slidt på igen og igen fra Fader vor. Og det er godt at bede om det daglige brød, for det siger os nemlig også noget om hele tiden. Det giver os en påmindelse om, hvem er det, der giver. Og hvem er det, der bliver ved med at give? Og jeg må bede om det igen og igen. Og hvem er det, der holder det hele fast? Vi ved, at den her verden, den trues af en masse ting. Vi har også mærket det, det kom tæt på os selv, ikke? Jeg tror, at vi alle sammen var en lille smule rystet her, hvor det for nylig var sådan, at vi hørte om droner, der måske fløj rundt her i nærheden af Danmark, og som gjorde, at vores luftrum pludselig blev sådan et usikkert sted, og flyene kunne ikke lette og lande. Og sådan er der nogle gange, vi mindes om det mere end andre gange, at det, som vi har, slet ikke er nogen selvfølge. At vores lille land kan blive truet, fordi vi er en del af en større sammenhæng, som vi har blandet os i. Og så kan det her, vi har fået at vide, at vi skal huske at preppe, som de kaldte det. Og det tænkte jeg også lidt på i forbindelse med det her, at så skal man altså på en eller anden måde sørge for sig selv, og man skal sørge for at få samlet det ind, man skal bruge til nogle dage. Og det kan godt være, at vi tænker, at det kan vi godt gøre, men det kan vi jo bare ikke alligevel. Der er så meget, som bliver sat og kommer på spil i vores lille land, når at det her sker, og vi bliver mindet om, hvor sårbare vi er, og hvor meget der i virkeligheden kan ændre sig i løbet af meget, meget kort tid. Jeg synes også, at det er en vigtig ting at tage frem, fordi det jo er noget af vores børnelærdom. Det er Luther, der har taget den ind i den lille katekismus og i fader, hvor netop lærer os det her med, at vi skal huske at se det, vi får, selv ned til det mindste, som Guds gaver til os. Det er kun Gud, der kan give os det, som vi virkelig trænger til. Det, som vi synes er en selvfølge, det er kun Gud, der kan give os det. Og jeg tænk bare på i den her sammenhæng, og specielt jo fordi det også lige stod lidt tæt på med alt det, der skete rundt omkring os, at vi trænger til at få opgraderet vores forståelse af fader vor og dens daglighed. Fordi mange gange så tænker vi, at slet ikke dagligt nok om den, at den er simpelthen et lille batteri, der trækker os ind i taknemmelighedens verden. Denne daglige bøn, hvor vi siger de ting, som vi plejer at sige, men det at blive standset op for dem, og ligesom prøve at lade det få lov til at sive ind, sådan at det virkelig bliver noget, der handler om mit liv. Det tror jeg, vi trænger rigtig meget til. Det siger rigtig meget om vores livsindstilling. Vi vil gerne have, at vi kan have vores morgenbøn og vores aftenbøn, men den skal gøre os ydmyge og taknemmelige. Den siger os, at Gud er herre over alt, ja vist, men det er ham, der giver. Og det er ham, der deler med os. Og det er kun ham, der kan give. Og det er jo den fred, som han netop kan fylde i os. Taknemmelighed er jo i sig selv at få sit liv rettet ind imod, hvor jeg har alting fra. Og der kommer jeg til at tænke videre i retning af, at Jesus jo også lærer os noget om taknemmelighed. Jeg kom til at tænke på de her 10 spedalske, som gik omkring og ikke havde noget tilbage. Alt var faktisk taget fra dem. Det daglige brød kunne de ikke skaffe sig selv, men nogen var så rare, at de stillede det ud til dem. Og det kunne de så være taknemmelige for, måske for et familiemedlem, der tænkte på dem. Men ellers så havde de ingenting. Og så løber de pludselig over Jesus. Pludselig så møder de ham. Hvordan det gik til, det ved jeg ikke. Men det ved vi jo aldrig helt, når han standser os op og pludselig står der. Og pludselig var det som om, at noget helt vidunderligt skete hos dem. De var helbredelsesløse, han har sagt. Der kunne ikke gøres noget for dem. De var overladt til sig selv. De var simpelthen forladt af alle deres nærmeste. Der var ikke mere, og der var ikke nogen særlig grund til at finde taknemmelighed frem. Men Jesus ændrer på det. Han ændrer på det ved, at han gør dem alle sammen raske, står der. Alle sammen fik det, ligesom vi alle sammen, jo i Danmark i hvert fald, får brød. De fik lige pludselig deres liv ændret. Vi husker sikkert alle sammen beretningen. Hvordan at de pludselig bare fik at vide, nu skal du gå hen og blive undersøgt, og så skal du finde ud af, om du er rask. Og de var raske, alle ti. Og så senere hen, så er der bare en, der vender tilbage. De ni andre, de kom ikke. Men han kom. Han var klar over, at her var noget, som var mere. Fordi det her, det er, får man ikke bare, uden at der er en, som er endnu større. Og det fik han lov at opleve. Selvom han sådan set var en samaritaner, så vidt jeg husker, så kalder I det her sted Gerizim, ikke også? Er det ikke rigtigt? Har det ikke heddet det? Hed det i gamle dage? Jeg synes, jeg så fandt det på nettet i hvert fald. Det var jo samaritanernes sted. De, som var lidt skubbet ud, men som fandt hjem. I hvert fald nogle af dem gjorde, da de mødte Jesus. Og det gjorde ham her også. Han oplevede pludselig, at hans liv fik en ny begyndelse. Ikke bare ligesom de andres. De andre, de havde også fået en hel masse, og de var gået hjem, og havde vel heller ikke sådan set glemt Jesus. Jeg tror sådan set, at de havde snakket om det, og fortalt om det, og været forundret over det. Men så havde de bare ladet det blive ved det, og var blevet optaget af noget andet, og optaget af at leve, og det var også godt nok. Et stykke af vejen i hvert fald. Men de fik ikke gaven. De fik ikke det, som den får, der vender tilbage for at møde ham, som har givet det. Det gjorde den ene, samaritaneren. Og han fik et liv, som pludselig fik en helt anden sammenhæng. Og jeg gætter på, at han måske nærmest ikke slap forbindelsen med Jesus bagefter. Jeg tror, der var rigtig mange, som slet ikke kunne slippe forbindelsen med Jesus bagefter, når de først havde mødt ham, og når de havde mærket, hvad han kunne forvandle i deres liv. Og der var kommet noget ind i dem, som gav dem en taknemmelighed, som de måtte have placeret. For det er jo egentlig det, der er selve pointen. Da han kommer tilbage, så spørger Jesus ganske undrende, var du ikke sammen med ni andre? Var I ikke ti, der gik sammen og hjalp hinanden og regnede med, at I skulle dø efterhånden, og så skulle I hjælpe hinanden, så langt I nu kunne? I havde vel et godt fællesskab om det, trods alt. Og ikke sikkert, Jesus sagde sådan, men det tror jeg, de har haft, for de var enige om, at vi støtter, og så lukker vi nogen ind i kredsen, og en gang bliver det os, der dør. Og så kunne man hjælpe hinanden så godt man kunne, og det var sådan set godt nok alt sammen. Hvor blev de ni andre af? Hvorfor kom de ikke? Hvad glemte de? Hvad var det, der var vigtigere end det? Så mange ting jo. Men han kom tilbage og fik noget, som de andre gik glip af. Og de fik selvfølgelig lov til at opleve, at livet også var godt igen. De fik nogle gode dage, og de fik deres familie tilbage. Og sådan er der så meget, der bliver delt ud rundhåndet her på jorden. Og der er også nogle ting, der går rigtig skævt. Men den, som vender tilbage, får noget, som ingen andre får. Den, som finder ind i takkens rum og taknemmeligheden, får et møde med Jesus og en vandring med Jesus, som rækker langt længere og som følger livet igennem, ind igennem døden. Det at takke Gud, det er at placere sit liv i Guds hænder. Og det er jo vigtigt, at man på den måde kan ligesom opleve, at det liv, jeg har fået, i sig selv er en gave. Men hver eneste øjeblik, hver eneste dag er en gave fra Gud. Og det er derfor, at takken har brug for en adresse. Der er mange mennesker, der også giver udtryk for, at de er taknemmelige. Jeg har i hvert fald nogle gange mødt det. For eksempel nogen, der skriver et eller andet på Facebook, eller sådan noget der, om hvad de lige har oplevet i ferien. Og så skriver de måske sådan et lille statement bagefter, der hedder, føler mig taknemmelig. Jeg har simpelthen også hørt politikere. Dem skal vi også snart høre på igen, når de nu er færdige med valget. Og dem, der har fået stemmer nok, de vil nok sige, måske også, jeg føler mig ydmyg og taknemmelig. Og det er jo smukt. Det er jo smukke ord. Og så kan vi altid nogle gange tænke, ja, det er også godt at sige sådan. Men hvad mener han med det? Hvad mener han? Og hvem er det, han er ydmyg og taknemmelig overfor? Er det jo i virkeligheden en selv, man sådan ligesom holder frem på den måde? Og i og for sig får udtrykt, jamen, det er jo nok et vellykket liv, jeg har. Det er gået rigtig godt. Og jeg har formået at overbevise en hel masse mennesker om, at det er mig, de skal stemme på, eller andre ting, andre vinkler på det. Sådan at ens liv på en eller anden måde bliver et sådan vidnesbyrd om, hvor godt og hvor vellykket det er, det jeg har opnået, og det jeg kan. Og det er jo egentlig en skæv måde, det hele bliver rettet ind på så. Hvis man er taknemmelig, sådan med hjertet, så er der nødt til at være en adresse på den taknemmelighed. Den adresse, den kan ikke bare stå og svæve i luften. Hvis man er taknemmelig, så er der nogen, man skal være taknemmelig overfor. Ellers så bliver det bare en eller anden kiggen ind i sig selv. Og det er ikke det rigtige, for det er ikke taknemmelighed. Det er noget helt andet. Taknemmelighed skal have en adresse. Føler man sig glad, så er der god grund til at finde en adresse frem. For hvorfor er der grund til glæde? Og hvis man er ked af det, og faktisk ikke rigtig ved, hvor man skal vende sig hen, for det er jo slet ikke altid, at det er på grund af en stor, stærk følelse indvendig, at taknemmeligheden har brug for at finde vej. Det kan lige så godt være, at det er på grund af, at man egentlig er ramt hårdt, og så alligevel der midt i alt det hele finder ud af, ja, men i grunden, så bunder mit liv jo alligevel i ham. Den eneste, som kan bære mig i mit liv. Og det tror jeg, det var det, den ene samaritaneren på en eller anden måde fangede i det her. At en, som kunne give det, kunne han ikke undvære. Han vidste, han ville få brug for ham igen. Og var han så at finde, hvis ikke man holdt sig tæt til ham? Det kunne være ret tvivlsomt. Hvordan fandt man lige ham igen? Så derfor så er takken simpelthen en del af det, også at kende Gud. Gud kendes igennem takken. Og jeg hæfter mig ved, at vi både kender det så igennem Jesus, men også igennem Paulus. Det kommer igen og igen frem i Bibelen. Jeg tænker på, det var Efeserbrevet, tror jeg det var, kapitel 5, hvor der står, sig altid Gud Fader, tak for alt i vor Herres Jesu Kristi navn. Og det er jo selvfølgelig en svær tilgang til det, fordi altid, sig altid tak. Fordi der er måske ikke altid lige den store følelse bag. Og så tænker vi, jamen det at sige tak, det kræver jo en følelse af taknemmelighed. Men måske er det en følelse, eller måske er det noget, der først sker med en, når man kommer tilbage og opdager, hvad det er, man står overfor. Måske er det netop ikke noget, der begynder altid i følelsen. Men tværtimod noget, der begynder, når man er kommet tilbage og har opdaget, at her er der en, der er så stor og så hemmelighedsfuld og uigennemskuelig for mig, at jeg ikke kan være ham foruden. Og jeg tror, det er derfor Paulus igen og igen i sine brev, både i Efeserbrevet, Filipperbrevet, Thessalonikerbrevet, skriver det samme om altid at sige tak under alle forhold, bare med lidt forskellige ord. Og jeg tror, at nogen har kunnet synes, det var lidt mærkeligt, at man kunne komme dertil. Men for Paulus har det været en erkendelse, som på en eller anden måde fyldte hans hjerte gennem hans møde med Jesus. Det var Jesus, der havde forvandlet hans liv. Det er det vidnesbyrd, han har om ham i sit hjerte, der hele tiden skal ud. Og så kan der sådan set ske hvad som helst, for der skete rigtig meget med ham. Igen og igen oplevede han, at ting faldt fra hinanden omkring ham. Han oplevede, at nogen ikke længere ville følge det evangelium, som han havde forkyndt. Han oplevede, at han blev forfulgt, at han blev fanget og tortureret og alt muligt. Og alligevel, så er der denne overskrift der til sidst flere gange i hans breve. Det er jo de breve, vi kender ham fra. Der udtrykker, at hvor har vi meget at takke for. Og hvor er det vigtigt, tænker jeg, at vi på en eller anden måde kommer ind i det flow af, at når vi også står i vanskeligheder, så er der grund til alligevel at finde takken frem. Ikke fordi vi måske kan sætte et præcist ord på den, for det kan vi ikke altid. Det behøver vi heller ikke. Vi behøver heller ikke, at vi skal opfinde et eller andet, vi skal sige tak for. Kan jeg dog ikke finde et eller andet, så jeg kan sige tak for? Men man kan begynde at takke for Gud. Tak for Jesus. Tak for det, som vi møder i ham. Og det tror jeg, det er det, Paulus han vender tilbage til. Sig tak under alle forhold, uanset hvad der kommer. Ved, at det kan se ud, som om du mister alt. Men midt i det, at du mister alt, så kommer du til at eje alt. Det kan se ud, som om at alt går til af det, du har gjort og lavet og virket. Men hos Gud vender det om. Og Gud finder veje, der hvor vores veje ikke længere rækker. Og hvor de hører op, og vi brænder ud. Og takken bliver på en eller anden måde sådan en bekendelse. En bekendelse til ham, som er al lovprisning værd. Og det er egentlig også derfor, at vi tit og ofte har sagt, jamen en gudstjeneste, det er en lovprisning. Det er salmerne, det er måden, vi er sammen på, det er det, vi er sammen om. Det er den her lovprisning til Gud. Fordi det er der, vores liv finder sin mening. Også nu, når vi måske synes, at det falder fra hinanden. Og vores mening i vores øjne, andres måske også, synes at høre op. Men hos Gud findes meningen. Og selvom vi måske ikke altid kan få øje på den, så er der alligevel en god grund til at vende tilbage til ham. Jeg har nær sagt, hvor skulle vi ellers gå hen? Vi har ingen andre steder, der kan åbne noget mere meningsfuldt for os, og håbefuldt og glædeligt end hos ham. Så alene det, at være hos ham, bliver det meningsfulde og det taknemmelighedsskabende. Det at stå på den bekendelse, som har ligget i alle dem, der er gået forud for, og som vi sang om det for lidt siden. Jeg synes, det var en meget smuk sang. Jeg har aldrig hørt den før. Hvor vi netop kan se nogen, som har fundet det samme i deres vende tilbage til Jesus. Og som Paulus opfordrer os til igen og igen, sig tak under alle forhold. Lad os bede. Gud, far i himlen, vi takker dig, fordi at du har vej, hvor vi ingen vej har. Og at du er kommet midt i blandt os, for at vi skal kende dig, som er vejen, sandheden og livet. Også selvom at vi er så kloge i egne tanker, og hele tiden vil have forklaringer. Tak, fordi du midt i alt det hele er det hemmelighedsfulde nærvær af noget, som langt overgår vores forstand. At du er den, som åbner døre der, hvor at vores døre lukkes i. Du er den, der kender lys og sender lys der, hvor vi egentlig kun kan se mørke. Og du har håb der, hvor vores håb går ud. Og det vil vi takke dig for. Vi må vide, at du er altid den, der har nye og bedre veje, der hvor vores veje ikke rækker. Vi takker dig, fordi at du er midt i alt det, som sker. Midt i alt det svære i vores liv også. Der er du og åbner vores øjne. Måske ikke for medgangen, men for dig. Og forventningen til dig. Og håbet, som knytter sig til det, der skete, da du opstod fra de døde, Jesus. Og dermed rakte os noget, som aldrig kan forgå. Hjælp os til at lade takken for alt det finde vej over i vores hjerter og over vores læber til dig. Til dig, Gud. Du, som alene fortjener al vores tak. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.